«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Кажуть, каб застерахчыся от паўтарэння бяды, трэба ведаць яе прычыну. Але у тым і праблема, што прычыны мы, як правіла, не знаходзім. Найвялікшай бядой мінулага стагоддзя прынята лічыць нямецкі фашызм, калі адна з найбольш развітых і культурных нацыяў свету ператварылася раптам у бесчалавечны механізм. Чаму так здарылася? Адназначнага адказу няма, і таму пытанне паўтараецца зноў. Сёлета яно зноў прагучала з вуснаў генеральнага сакратара ААН Кофі Анана у часе адмысловай сесіі гэтай арганізацыі, прысвечанай 60-м угодкам вызвалення Асвенціму. І зноў па сутнасці засталося без адказу. Як такое зло магло здарыцца ў высокакультурнай і развітай краіне, размешчанай у самым сэрцы Еўропы, чыя мастакі і філозафы далі так шмат свету? Пытаўся Кофі Анан і далей казаў пра перадумовы ў зусім агульных словах. Цытую, «Дзеля перамогі зла патрэбна ўсяго толькі бяздзеянне добрых людзей». З гэтым, натуральна, не паспрачаешся, асабліва калі мець на ўвазе, што дабро, як правіла, рукатворнае, яго трэба рабіць, каб яно было. А зло найчасцей апаноўвае чалавека і свет само, як стыхія, якой заўсёды на карысць ваша бяздзейнасць. Але гэта ўсё, паўтаруся, занадта агульныя словы, каб мы маглі зразумець, што адбылося, і засцерагчыся ад паўтарэння. Заўважу, што гаворка не пра вайну. Войны вядуць кіраўнікі і арміі. Гаворка пра паводзіны цэлага народу, які даў свету класічную літаратуру, музыку і філасофію, а таксама фабрыкі смерці, масавае вынішчэнне мірных людзей з асаблівым нават не цынізмам, а медычным і статыстычным разлікам. Калісьці яшчэ ў 1983 годзе я задаў гэтае пытанне Васілю Быкаву, робячы гутарку з ім для часопіса «Полымя». З чаго пачынаецца фашызм? Быкаў адказаў так, цытую, «Уся справа ў тым, што фашызм пачынаецца з адной вельмі старой, як свет, пасылкі. Мы не такія, як іншыя. Мы лепшыя, разумнейшыя, вышэйшыя, і таму мы павінны, мы маем права». Канец цытаты. Інакш кажучы, Быкаў думаў пра грэх гардыні. Але штосьці павінна было заразіць гэтай гардыняй цэлую нацыю, далёка не самых цёмных у гэтым свеце людзей. Праз некалькі гадоў мне давялося ўжо для нашай нівы рабіць гутарку са знаным польскім інтэлектуалам Зімавітам Федэцкім, юнацтва якога прайшло пад нямецкай акупацыяй у Беларусі. Адказ Федэцкага на тое самае пытанне быў зусім іншы, хутчэй сацыяльны. Фашызм, казаў ён, пачынаецца з чвэрць інтэлігенцыі, з недавучаных вясковых настаўнікаў. Гэта значыць глеба фашызму – недаадукаванасць, недавыхаванасць, недааформленасць асобы як адзінкі нармальнага грамадства. Чалавек быццам крыху дзікаваты ў тым свеце, у якім жыве, а гэта спрыяльны стан для выхаду на вонкі самых цёмных поклічаў ягонага арганізму. Пазней даводзілася бачыць мноства версіяў нямецкай метамарфозы, прычым з кожным годам працэс пошуку адказу не спыняецца, а наадварот робіцца больш глыбокім і аб'ектыўным. Прынамсі, такое ўражанне пакідаюць версіі, якія прагучаць у нашай сённяшняй перадачы. Радыё «Свабода. Вострая брама». Чаму высокакультурная і развітая нямецкая нацыя ператварылася для ўсяго свету ў галоўную бяду 20-го стагоддзя? адмыслова для сённяшняй перадачы Зміцер Бартусік адправіўся да філёзафа і музыколяга, якія не першы год разважаюць над праблемай, чаму нашчадкі выдатных нямецкіх мысляроў і кампазітараў ператварыліся ў нацыстаў-людабойцаў.
Калі бачу ў дакументальных тэлефільмах, як чыстенькія, мілыя, кранальныя нямецкія дзядулі, ветэраны другой сусветнай, распавядаюць пра цяжкія баі пад Сталінградам і Масквой, мяне не пакідае ўражанне, што гэтыя сівенькія спадары толькі акторы, ніяк не ўдзельнікі тых падзеяў. Настолькі вялікая розніца паміж іхнымі зморшчынкамі і кадрамі ваеннай кінахронікі з горамі абгарэлых трупаў. Тым больш складана звязаць гэтыя трупы з абагульненым вобразам нямецкай культуры з імёнамі Бетховена і Гёте. Нямецкая культура тут ні пры чым. Гэта ўсё зрабілі праклятыя фашысты – Гітлер, Гебельс ды іншыя людажэры. Але што ж тады атрымліваецца, што культура – гэта нішто? Музыка, літаратура і філазофія толькі для баўлення вольнага часу? І яна зусім не засцерагае ад жадання заліць крывёю ўвесь свет? Філозаф Валентин Акудович над гэтым пытаннем разважае даўно.
Над гэтай праблемай пачалі задумацца задоўга да Нюрнбергскага працэса, а ўжо ў 30-е гады. Калі национал-социализм пришел до влады и начался гвалт над габраями, Европа вздыганулася, и тогда уже начало формулироваться питание, как одна из самых культурных наций, нация великих поэтов, философов, мастаков, великая культура, одним словом, может робить такое. И уже тогда высветилось досить скутко, что никто не может знайти отказ. Бетховен, Гёте, Шиллер, Кант, Гегель, ну, мора, усе гэта ведаюць. Мае самыя перадавыя ў свеце ўніверсітэты, самую адукаваную інтэлігенцыю, гэтак далей да таго падобна, і вось такое робіцца. Ситуация не переменилась и сегодня. Человечество дискутует над этой проблемой больше за полстагоддзя. Давайте поглядим с разных ракурсов на эту проблему. Германия была не первой великой культурной нацией, якая распочала Великую войну. Згадаем наполеоновскую Францию и Наполеона. Французы завоевали и переначали всю Европу, и не только Европу. Але никто, николи, французов не обвиновачивал у большей жесткости, чем ей есть на любой войне. Значит, может быть, великая нация, и с гэтага совсем не повстанет, что великая нация может быть свыше жесткой. Свой час, калі я спрабаваў тады яшчэ за саветамі прааналізаваць гэты феномен, я згадаў казкі братоў Грым. У дзяцінстве, які гэта былі страшныя казкі. Але яны былі такія вабныя, што я іх баяўся і чытаў. Потым, уже професійна, я зразумеў, што тыя казкі братоў Грым былі адаптаваны, ну, прыўкрашаны хорошенькі. Аўтэнтычны нямецкі фальклор, гэта просто жах. Это больш страшна, чым Асвенцам. И я тогда подумал, что это звежорская немцев, максима у их у генах, покуте фольклор, это молодость нации, значит, она такой неде и была, не за все проявлялась. Правда, а потом я заразил, что аутентичный фольклор у каждой нации досить страшный. Тады я пачаў разважаць далей і параўнаў першую сусветную вайну і другую. Першая сусветная вайна, якую таксама распачалі немцы, якія таксама воявалі з усёй Еўропай, пры ўсім пры тым не пазначана вот гэтай жорсткасцю. Гэта была звычайная вайна, да, сусветная, да, імперыялістычная, да, немцы былі і ў нас, ясна, не саводка, і там было, но нічым немцы ў той вайне не вырознівалися. Значит, что-то с нацией здарилось в этом промежку помеж 18-м и 33-м годом. И что тогда такое здарилось, что у другой сусветной войне, которую немцы распочили, они были уже совсем иншими. И вот тут я скажу традиционную ритуальную фразу. У меня отказа нема. У меня есть одно смеркование, которое не претендует на полный отказ. Речь о том, что выники Первой сусветной войны, когда немцы проиграли, обернулись вельми жестким до их присудом. Может, залишне жестким. Я не кажу про великие контрибуции, але были отобраны территории, и нация была принижена тем, что ее шмат чего не дозволили. Уже бронили там войсками и так далее, и так далее. И вот эта великая травма всей нации хучей и отбилась на тем, что потом выявилось. Как ее переодолеть, треба было отпомстить вся и всем сторицей. И они пошли на эту великую войну, как снова стать великой нацией. Але вот этим шляхом.
Якія цудоўныя ў баварцаў застольныя песні. Прычым тут Асвенцым і Хатынь, скажаце вы? А вось музыколях Кірыла Насаеў дапускае, што сувязь ёсць.
Але ж пачалася новая сітуацыя у сярэдзіне 19-го стагоддзя. Хопіць нам Арфею Рэдзіку, давай нам Трыстана Ізольду. Тое ж самае адбылося па ўсіх культурах. Сметана ў чэхаў, Шапен ў палякаў, Вэрдзі ў італьянцаў. А у Німеччині народилася, не просто народилася, вона ніяк так гримнула, так званий лібертайфель. Коли мужики збиралися у кабаках і під пиво співали застольні пісні. Мені це німці, тому що вони зі своїм менталітетом досконалої нації. Вони це все взяли до хрестоматийного матеріалу. Тільки німці могли довести любу ідею до певного зрівня. І композитори такі відомі, як Шуберт, Шуман, самі писали. У Шуберта вся гра творчості, всі мужчинські хори, які вели свою менавіта тих застольних пісень. І тепер ми бачимо шмат німецьких хороб по всій Германії існує, які звиш за 100 годів. З другого боку, я навряд чи думаю, що така з'ява, як нацизм, з'явилася б в Гамбургу, чи, наприклад, у Кёнігсбург. Тому що такі всі штуки завсюди з'являються на території повнювих чомусь. Завсюди починає бурлись в Пудінь. І традиція менавіта в тих півнушках, це з'ява вельми давня для німців, коли мужики збиралися, вирішали проблеми під час застолів, чомусь вона не з'явилася, знову-таки, в Нижній Саксонії чи Кёнігсбург. Вони вельми різні, зовсім інші німці.
Аднойчы я вырашыў пачытаць 4-гадовай пляменніцы казачку на ноч. Узяў з паліцы зборнік братоў Грым, разгарнуў першую казку і літаральна праз абзац скончыў сваё чытанне. Жыў на ўзлессі глухога бору бедны дрывасек са сваёю жонкаю і дваімі дзецьмі. Хлопчыка называлі Гензель, а дзяўчынку Грэтэль. Жыў дрывасек надгаладзь. Але наступіла аднойчы на той зямлі такая дарагоўля, што не было за што яму купіць нават хлеба замарыць чарвячка. І вось пад вечар, лежачы на пастелі, пачаў ён думаць. І ўсё адольвалі яго розныя думкі і клопаты. Паўздыхаў ён і кажа жонцы, што ж цяпер будзе з намі? Як нам пракарміць няшчасных дзяцей? Нам і самім няма чаго есці. А ведаеш што? Адказала жонка. Давай раненька, як толькі пачне днець, завядзём дзяцей у лес, у самы глухі гушчар. Запалім ім вогнішча, дадзім кожнаму палусці хлеба, а самі пойдзем на работу і пакінем іх адных. Дарогі дадому яны не знойдуць, вось мы ад іх і пазбавімся. Канец цытаты. Про немецкий фольклор, як одну з криниць той войны, розповідає Валентин Акудович.
Оказывается, сама по себе великая культура не обороняє от того, что может робить с нацией каждый конкретный человек. До речи, все диктаторы и самые кривавые те верши писали, те музыку, те что-то еще. То есть они были достаточно культурными людьми. Какие-нибудь неодукованные варвары, то еще такой бы беды не наробил. Культура больше агрессивная, чем сами народы. Российская культура знищила больше культур, чем российское войско знищило войско инших народов. Миф про то, что культура это однозначно и целиком становчая з'ява, придумали романтичные стареющие теточки колисти, и всем это вельми сподобалось. Культура у своим контексте вельми жесткая, а и культура у додаток еще не обороняет жесткости ни того, кто является ее носбитом, ни того супрац, кого носбит скированный.
Радио «Свобода. Вострая брама». Чаму высокакультурная і развітая нямецкая нацыя ператварылася для ўсяго свету ў галоўную бяду 20-га стагоддзя? Паводле пашыранага ва ўсім свеце ўяўлення, культура ледзьве не тоесная гуманізму. Пры гэтым такія характарыстыкі, як талент ад д'ябла, ці ленінская знакамітая нялюдская музыка пра апасіянату Бетховена, успрымаюцца як прыватнасці. Дзіва, што самое пытанне пра нямецкую метамарфозу застаецца для нас рытарычным. Адказ можа папросту не прабіцца праз нашыя стэрэатыпы. Але ставячы гэтае пытанне зноў і зноў, мы зноў падкрэсліваем тое, што ніяк не можам уцяміць, як такая культурная нация могла перетвориться у малох. Может быть, яны тому и стали бесчеловечными нацистами, бо были наибольш культурными, развитыми и выхованными. Ніхто не стане спрачацца, што немцы першая нацыя, якая прыходзіць на памяць, калі мы гаворым пра схільнасць да парадку і пра законапаслушэнства. Такімі яе зрабілі стагоддзі ўпартае працы, прыродны розум і рацыянальнае мысленне. У 20-м стагоддзі яны ператварыліся ў найбольш самаарганізаваную супольнасць у Еўропе ці нават у свеце. І аказалася, што абсалютызацыя парадку і законапаслушэнства, як і ўсякая падобная абсалютызацыя, дае ўрэшце адваротны вынік. Дастаткова толькі на такую глебу кінуць зерне дзяржаўнае ідэалогіі. Пасля ўвядзення ў Беларусі дзяржаўнай ідэалогіі мы з вамі на працягу некалькіх перадач спрабавалі зразумець, што ж гэта такое, і таксама не знаходзілі адказу. Мы пыталіся ў экспертаў, у вулічных мінакоў, нарэшце шукалі паралеляў у іншых краінах свету, у тым ліку і ў сённяшняй Нямеччыне. Але паўсюль сустракалі такую з'яву, як дзяржаўная палітыка. У галіне культуры ці адукацыі, выхавання маладога пакалення, аховы здароўя, эканомікі і гэтак далей. Дзяржаўная ідэалогія ў такім крышталізаваным выглядзе, як наступальнай задачы, ні ў воднай развітай краіне цяперашняга свету няма. Гэта відавочна штука архаічная, паралелі якой знаходзяцца ў гісторыі, а не ў сучаснасці, альбо ў тых сучасных краінах, якія жывуць архаічнымі рэаліямі, як Куба або Паўночная Карэя. Аднак, што ж гэта такое дзяржаўная ідэалогія і чым яна адрозніваецца ад дзяржаўнай палітыкі? На маю думку, якраз у гэтым адрозненні і хаваецца адказ на пытанне, як развітая нацыя магла ператварыцца ў армію дзетазабойцаў. Дзяржаўная ідэалогія ў адрозненні ад дзяржаўнай палітыкі прэтэндуе на ўсеахопнае татальнае валоданне розумамі і душамі нацыі. У ідэалогіі ёсць ключавое слова – ворог. Драматычная выснова з гэтых развагаў напрошваецца сама. Няма абсолютно ніякой розницы у тым, які змест вы укладаеце ў понятак дзяржаўнай ідэалогіі. Вось чаму мы так толкам і не зразумелі, што прапануе нам цяперашні прэзідэнт. Вы можаце ставіць перад нацыяй задачу забіць усіх цыганоў і габрэяў, альбо збудаваць камунізм. Гэта нічога не значыць, бо сама прырода дзяржаўнай ідэалогіі, як з'явы, мае на мэце вызначэнне ворага і толькі. Інакш гэта не дзяржаўная ідэалогія, а штосьці іншае. Панятак ворага быццам развязвае кіраўнікам рукі, ён гіпнатызуе масы, ён апраўдвае ўсё, што мы робім насуперак заканадаўству і маралі. Ідэалогія вышэй за ўсё. Яна універсальны псіхатропік, уздзеянне якога ў гітлераўскай Нямеччыне было пастаўленае на індустрыйны падмурак. А гэта значыць, што кожны кіраўнік, які прагне ідэалагізацыі грамадства, усяго толькі недалужны плагіятар усімагутнага доктара Менделя, які яшчэ ў асвенцімскіх лабараторыях даказаў, што дзяржаўная ідэалогія ў абсалюце сваім – гэта зусім не словы, а тое, каб вось гэтыя людзі, прыпадобненыя да авечак, елі траву і пры гэтым, тут самае істотнае, пачуваліся шчаслівымі і ўдзячнымі свайму кіраўніку. Зразумела, вынік залежыць ад таго, на якую глебу абрынецца газавая атака дзяржаўнай ідэалогіі. Скажам, высокаарганізаваная і законапаслухмяная нямецкая нацыя, атрымаўшы такую вось ін'екцыю, дружна ўзялася вызваляць сабе жыццёвую прастору ад іншых народаў. А нашмат менш арганізаваны, менш аднародны і законапаслухмяны савецкі народ, атрымаўшы сваю дозу таго самага універсальнага рэчыва, раптам убачыў агромністую колькасць ворагаў у сабе самім. Бадай толькі сёння мы спакваля пачынаем разумець, чым па сутнасці стаў разгром гітлераўскай Нямеччыны і які галоўны вынік таго разгрому лёг адбіткам на ўсю пасляваенную гісторыю Европы і свету. Галоўны вынік у тым, што з кансалідаванымі намаганнямі іншых народаў нямецкая нацыя была вызваленая ад уздзеяння дзяржаўнай ідэалогіі. Толькі пасля гэтага высокаразвіты і культурны народ павярнуў свой рэсурс на стваральную дзейнасць. Узровень жыцця і перадавыя пазіцыі сучаснай Нямеччыны маглі б служыць паказальным прыкладам для тых кіраўнікоў, якія зноў пачынаюць гаворку пра дзяржаўную ідэалогію і паміж дабрабытам людзей і іх здольнасцю ўдзячна есці траву выбіраюць другое.